Vlad, han ligger her foran mig.
Hvorfor har du Vlad foran dig nu?
En lille plysbamse Vlad, han sidder her foran mig, fordi at jeg er alene inde i et studie i DR-byen. Mine kollegaer, de er stukket afsted på ferie, så...
så du ikke føler dig ensom?
Og du savner så meget, at det tætteste, du kommer på også, det er en bamse. Det er meget sødt.
Det er NATO-bamsen, yes. Vlad, vores sommerserie.
Det er NATO-bamsen, ja. Vlad, han er en legende.
Det vil man sige, som har set det halve Europa sammen med os.
The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Stjerner og striber er rejst til Bruxelles efter svar. For hvad har Rusland gang i med det europæiske luftrum? Russiske kampfly og droner fræser sådan lidt ind og ud over NATO-lande som Polen, Estland, Rumænien, Norge og guddødme jo også Danmark, hvor ugen i hvert fald har budt på mystiske droner over først Københavns Lufthavn og så 2 dage senere lufthavne i Aalborg, Esbjerg, Sønderborg og Skrydstrup. Det har sat både vores lille land og NATO's hovedkvarter her i Bruxelles på den anden ende. Så i dag, hvor vi optager, det er jo torsdag, der har vi drukket morgenkaffe og guffet belgiske croissanter henne i Europaparlamentet sammen med tidligere udenrigsminister Willy Søvndal under et stort billede, Per Bang, af en havn med noget graffiti.
Ja, hvor der står, the ice is melting at the poles.
Poles.
Som Willy Søvndal jo sagde meget smukt en gang. Men og nu har han ligesom embracer det ved at hænge det op på sit væg. Det synes jeg er meget fint.
Altså, Willy, grønne Willy, er det ham, I taler om? Han sidder og sover nede i Europaparlamentet.
Ej, han arbejder, da han sidder blandt andet i udenrigsudvalget, og vi havde en lang snak om ham, hvordan, om verdens tilstand. Han har jo en fortid som udenrigsminister, og han er bekymret over det, han ser nu. Mm-hmm. Altså, han kan huske de glade dage i den kolde krig, der var det ligesom mere stabilt, der vidste man, hvem fjenden var, og hvordan rollerne var, at der var mere forudsigeligt. Men det synes han ikke, det er nu. Men så lider han også, som hans kone siger, af en usund optimisme, og det kan vi jo måske lære lidt af.
Det synes
jeg
dejligt.
Meget. Jeg hæfter mig ved det med optimismen. Ja, lige præcis. Og vi har også talt med en anden gammel ven af Stjerner Striber. Han var i hvert fald med i vores sommerserie, nemlig Danmarks NATO-ambassadør Kasper Høgh Jensen. Han er helt ærligt også temmelig bekymret over alle dronerne, og han medgiver altså, at Rusland i den grad de her uger forsøger at presse Europa og NATO-alliancen igen og igen.
Det er heftigt, og nogle gange har man svært ved at... og skille mellem, hvad der er øvelser og hvad der er virkelighed.
Ja, det er heftigt, og som om det ikke er nok, at Rusland møffer sig ind på Europas luftrum, så møffer de sig simpelthen også ind på vores musikkonkurrencer.
Shit, mand. Hvad fanden er det der for noget?
Det var Ruslands bidrag, Lasse. Af shamanen.
Deres svar på arbejde.
Deres svar på en, der synger falsk.
Det var i hvert fald sådan, det lød i weekenden i Live Arena i Moskva, hvor der jo blev afholdt ikke Eurovision, men Intervision. Et nyt internationalt Melodi Grand Prix for Rusland og plus 20 af de nærmeste venner. Og et nyt soft power redskab for Putin i sin kamp mod Vesten. Virker det så? Vi kommer med en anmeldelse, fordi nogen har jo set det grundigere end andre, kan man sige.
Vi sad klinet til skærmen selvfølgelig en lørdag aften.
Ja, til YouTube sad det og fulgt med.
Og som om Europa ikke har det stramt nok i forvejen, så langer en gammel allieret, selvfølgelig var jeg ved at sige, også hårdt ud efter os fra sin talerstol i New York. Det er, you guessed it.
Your countries are going to hell.
Donald Trump han holdt en flodtale på en time i FN's generalforsamling, hvor han altså gav FN hug for blandt andet at lade Europa blive overstrømmet af immigranter. DR's udlandsredaktions grand old man, the gentleman of gentlemen, Steffen Gram, han var selvfølgelig til stede. Få hans udlægning både af Trumps tale og af rulletrappeskandalen, for sådan en var der også om lidt.
Escalatorgate har jeg hørt nok.
Escalatorgate. Udover Grammy, så er vi jo altså i dag, som følger tidligere barnestjerner på Eventyrteateret, nu Bruxelles-boende EU-analytiker Per Bang Thomsen.
Bonjour.
Bonjour. Netop hjemvendt fra Dallas, Texas, og jo altså med fra København sammen med NATO-bamsen Vlad, har vi Lasse Engelbrecht.
Ja, goddag.
Goddag.
Hej, hej. Det var NATO-bamsen Vlad, der sagde hej der.
Det er en meget lys stemme til en meget mørk hjørne.
Tilrettelægger ekstraordinær på den her ekstraordinært vanvidsramte dag er Lasse Berg Sørensen.
Hallo, hallo.
Hallo.
Har du lagt mærke til, fordi nu vi optager jo det her afsnit i DR Headquarters i Bruxelles. På dit og Ole Ryborgs kontor.
Ja.
Og hvilke headquarters?
Ja, det må man...
I har det godt hernede, synes jeg. Det er meget hyggeligt.
Det er det. Altså, vi har dansk vand, og vi har kaffemaskinen, og det er virkelig bare to luksusgoder.
Jeg vil så sige, internet og varme, det har I så ikke så meget af.
Nej.
Men lad nu gå. Til gengæld så har I noget, og Lasse E., jeg kunne godt tænke mig at tale dig gennem en genstand, jeg er faldet over her på kontoret, fordi det er ikke noget, du ved, hvad er. Det er, forestil dig, en bøjle af bast. Og under bøjlen hænger der så fire bastringe, og under de fire bastringe er der så flere bastringe, så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8 gange 4 bastringe på en bøjle. Og inde i de her bastringe, der hænger der slips. Det er en kæmpe, kæmpe stor slipseholder, og den er fyldt med slips i alle mulige farver.
Blandt andet en med rød og hvide striber. Jeg tænker, det er stjernestriberagtigt. Er det Ole Ryborg, eller er det dig, Per, der har det?
Det er Oles slipsestativ der. Og jeg tror, det er slips, han har fået gennem tiderne fra forskellige ting, når han er ude til nogle topmøder og andre formandskaber.
Så det er ikke sådan, at jeg skal i fjernsyn og gribe et slips?
Jo, men det er det også, men vi er jo lidt gået fra at have slips på i fjernsynet, er vi ikke det?
Er I det? Jo, det er I måske.
Jeg gør det i hvert fald ikke. Jeg har altid sådan en åbenstående skjorte. Mm. Med lidt brysthår også.
Meget lidt.
Meget lidt.
Faktisk, hvis vi skal være ærlige. Nå, prøv at høre. Med eller uden slips, så siger vi bare velkommen til Stjerner og Striber.
Thank you very much, Vladimir.
And next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one.
Der har jo altså været droner her, der og alle vegne, og endda også et par russiske kampfly ind over Polen i løbet af de her seneste uger. Per, kan du ikke give os en hurtig, og tilgiv mig, flyover af de her seneste to ugers krænkelser af europæisk luftrum?
Jo, jeg kan da prøve. Altså, det begyndte jo onsdag den 10. september, hvor der var mindst 19 droner fra Rusland, der fløj ind over Polen. Og flere af dem, der kom fra Belarus, som nabolandet, som jo også er god allieret af Rusland. Og det fik jo ikke overraskende alarmklokkerne til at bimle, både i Warszawa, men også i nærmest alle andre europæiske hovedstader, også her i Bruxelles, hvor NATO's hovedkvarter jo er. Og der blev så sendt en række jagerfly fra både Polen og også nogle andre NATO-lande op, for ligesom at få bukt med dem her. Nogle af dem blev skudt ned. Og så valgte den polske premierminister Donald Tusk efterfølgende at aktivere den her NATO's artikel 4, som er den her artikel, som NATO-landene kan bruge, hvis de lige siger, okay, vores territorium er blevet truet, vi bliver nødt til at drøfte det her med de andre medlemslande. Så det skete der. Det var så godt to uger siden. Så gik der ikke mere end et par dage, så var der en russisk drone, der trængte ind på rumænsk luftrum, og her blev der også sendt et par F-16 fly på vingerne. Og så her ugen efter, så kom, var der så tre russiske MiG-fly, der fløj ind over Estland, og var der i 12 minutter plus minus, og det fik så den estiske regering til at aktivere her artikel 4. Og så er det jo så, i den her uge, vi har set, hvordan der er fløjet droner ind over lufthavnene, både i København og Oslo, og nu også en række jyske lufthavne, som du også nævnte før. Og russerne, de afviser godt nok alt, hvilket måske heller ikke er så overraskende, det er jo deres taktik. Men Mette Frederiksen, statsministeren, hun siger jo, altså hun ikke kan afvise det, også der har været tale om et hybridangreb. Så det har været nogle hektiske dage og uger for NATO-landene.
Vi spurgte jo også NATO-ambassadøren, om han kunne huske en uge, hvor artikel 4 var blevet udløst to gange i NATO's historie. Det kunne han ikke. Det er travle dage. Det synes NATO's chef, hollandske Mark Rutte, også. Yes, det er ham, der kalder Donald Trump for daddy. Han er klar, eller NATO er i hvert fald klar til kamp.
We do not want to see a continuation of this dangerous pattern by Russia. Intentional or not, but we stand ready and willing to continue to defend every inch of allied territory.
Altså, noget ved vi jo, russerne står bag, fordi det er dokumenteret, og noget ved vi ikke, og russerne siger det ikke af dem. Hvor sikre kan vi være på, at dronerne over, lad os bare tage Norge og Danmark, er russiske? Lasse E., hvad siger du til det?
Okay, jamen det kan vi jo ikke være sikre på. I hvert fald vil myndighederne jo ikke slå det fast. Altså man kan jo tænke tilbage til, da Nord Stream rørledning blev bombet, der var der jo mange, der var ude og sige, at det var Rusland, der stod bag. Det viste sig så ikke at være tilfældet. Så man skal jo selvfølgelig passe på, selvom det er jo nærliggende at drage den konklusion, at det kunne være russisk.
Nej, men Mette Frederiksen, hun siger det ret, eller ikke ret klart og tydeligt, men hun indikerer i hvert fald, at det kan være russerne. Og det er jo også deres taktik, det her med at skabe usikkerhed og forvirring. Så hvis det er russerne, så passer det meget godt ind i den taktik, vil jeg da sige.
Hvordan, Per, har EU-toppen reageret her i Bruxelles de seneste uger? Har de trykket på panikknappen op på 13., hvor Dan Jørgensen viste os ind i sommer?
Inden Ursula von der Leyen's overværelse, eller hvad?
Ja.
Ej, så langt kom vi ikke forbi, vil jeg sige.
Der måtte vi ikke komme ind. Men i hvert fald i Ballemot-bygningen, hvor kommissionen bor.
Altså, de tager det meget, meget alvorligt. Altså, der har været en klar og også utvetydig fordømmelse af det her. Og vi så jo også EU's udenrigschef, Kaja Kallas, som jo selv er fra Estland og er jo kendt som en russerhø. Altså, hun er meget hård over for russerne. Altså, hun var ude på dagen med, hvor russerne var trængt ind på det polske luftrum, at sige, at det her, det var en bevidst og også aggressiv og hensynsløs krænkelse fra russernes side. Og også, at det var en alvorlig eskalation fra russernes side, som jo truer Europa. Og også bare beviser, det er jo det, hun har sagt, at det er også det, som Ursula von der Leyen, altså kommissionsformanden, har sagt igen og igen, det her med, at Putin, han ikke ønsker nogen fred. Ursula von der Leyen hørte vi jo også sige her for et par uger siden, det her med, at vi bliver... I det her, det viser, at Europa bliver nødt til at tage bedre vare på sin egen sikkerhed. For det kan vi europæiske lande ikke i dag, og det ved vi godt. Så der ligesom er brug for at sætte ekstra skub på det, og også at kunne beskytte den østlige flanke og styrke forsvaret derude, så det her ikke kan ske igen. Og det er jo den debat, der kører i de her dage og uger. Altså, hvordan gør vi så det?
Og hvis der sidder nogle opmærksomme lytter og tænker, Kaja Kallas, er det ikke også hende fra Stjerner Striber? Så siger vi, jo, det er.
Jo, det er det nemlig.
Nemlig også hende fra Stjerner Striber for et par måneder siden. Lasse E., hvordan har, fordi det er jo så, hvordan EU-toppen har reageret, men hvad med over hos dig, Texas Man, hvordan har Trump reageret på de her krænkelser?
Altså, han har jo reageret på lidt forskellige måder. Han startede med, i forbindelse med Polen, og skrive på Truth Social, at hvad sker der for, at Rusland trænger ind i russisk luftrum med droner? Sådan et slags, ja, jeg ved ikke, hvordan man... Hvad sker der for det? Det er lidt sjov besked, vil jeg sige. Til at han så...
Meget ungdomligt.
Ja, ikke? Hvad sker der for det?
Altså, hvad sker der for det?
Var det så i går, eller var det i forgårs, at han så spurgte af en journalist, sagde, at han synes det var en god idé at skyde de ting ned, der måtte komme ind i europæisk luftrum, hvis der blev brug for det. Det er jo lidt af en eskalering, må man nok sige, fordi det er jo slet ikke kutyme, at man gør det. Altså, man har jo historisk set ligget og provokeret hinanden mellem altså NATO-landene og russerne, og der har man jo ikke for vane at begynde at skyde på hinanden, så det ville være en ret vild eskalering. Men det har selvfølgelig også fået udenrigsminister Marco Rubio til at gå ud og sige, nej, altså det der med at plukke hinanden ting ud af himlen, det er ikke det, normalt ikke det, vi gør. Så er der så en god gammel ven af programmet, Mike Walls, altså tidligere national sikkerhedsrådgiver, ham der blev fyret, fordi han var med i Signalgate, som vi har talt om. Han er nu FN-ambassadør, og han går så til gengæld ud og først og fremmest bakker op om NATO og siger, at USA står med NATO i forbindelse med de her forbrydelser mod vores luftrum. Men så tilføjer han også, og det er det, jeg synes, man skulle bemærke, eller bide mærke i hvert fald, at russerne, de gør rigtig klogt i at tage Donald Trump på ordet, når han siger, at vi bare skyder de her ting ned. Så ja, de rasler lidt med sablerne derovre.
Okay.
Vi hørte jo også Ursula von der Leyen var ude at sige det her med, at det er en mulighed, at man kan gå ind og skyde de her russiske fly ned, hvis de trænger ind over luftrummet. Selvom vi skal lige huske på, at hun har jo ikke nogen autoritet til at sige det. Altså EU har ikke nogen her, og EU har også en begrænset rolle på forsvarsområdet. Men hun var også ude at sige det her i et interview her under UNGA i New York.
Er det sådan noget, hun går ud og siger for at presse lidt på hos NATO, eller hvad? Altså det er jo egentlig ikke hendes butik.
Nej, men altså Ursula von der Leyen er jo glad for, at kan man sige, tage magt til sig. Altså hun vil jo gerne fylde noget. Og det, man kan også se, at EU er begyndt at spille en større og større rolle på forsvarsområdet i forhold til for eksempel at sørge for, at der er nok...
Per, må jeg lige spørge dig om noget. Når du siger UNGA i New York, er det så UNGA Bunga, eller hvor er du på vej hen? Hvad, care to explain what the fuck you're talking about?
Altså, jeg har aldrig været til UNGA Bunga i New York. Jeg ved ikke, om der er andre her ved bordet, der har det.
Per, vi har jo aftalt, at hvis man siger UNGA, så skal man betale en bøde til bødekassen.
skal vi lige oversætte. Altså ja. UNGA, det er jo bogstavforkortelsen for United Nations General Assembly, altså FN's generalforsamling.
Tak.
Så synes man ligesom, det lyder lidt så federe, hvis man bare siger UNGA.
Det går er så sygt irriterende journalistlingo, så det er nu dømt ude det der.
Men det er også for nørder at synes, at det er sjovt, at UNGA rimer på bunker, fordi jeg tror, vi har altså, i hvert fald fire lytter, der ikke ved, at det er sjovt, fordi Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi, han jo holdt sådan nogle sexfester, der blev kaldt for UNGA Bunker Parties,
præcis.
Som har meget lidt til fælles.
Med UNGA i New York.
Udover FN's der også var nogle politikere med til UNGA Bunker festerne, angiveligt skal vi huske at sige. Men angiveligt. Det er jo også det med UNGA, er jo den uge på året.
Du må ikke sige UNGA.
Nej, undskyld.
Det bliver dyrt i bøder.
Ja. Det er jo det, som vi ikke må sige, det er den uge på året, hvor alle verdens ledere tager til New York. For at mødes og tale med hinanden og holde nogle taler.
Ja, og det er mere, det har været mere bøvlet for nogen end for andre i år, og det kommer vi til. Der har været trafikpropper og alarmopkald på Manhattan. Nå, venner, i sommer der besøgte vi jo NATO's hovedkvarter her i Bruxelles i Stjernestribers sommerserie, bestemt ikke ferie. Og der fik vi jo Danmarks NATO-ambassadør Kasper Høgh Jensen til at tage temperaturen på vores D-dags barometer. Det var det, vi købte op i Normandiet, og det har vi jo bedt forskellige mennesker om at bruge og lige aflæse temperaturen på forholdet mellem Europa og USA. Nu har vi talt med ham om blandt andet Ruslands vilde eskapader i østeuropæiske luftrum og mystiske droner i det danske luftrum. Hvordan har du det, Kasper?
Jamen, jeg har det okay. Tak.
Selv tak. Jamen, jeg føler bare, at efter vi har været nede og drikke kaffe hos dig og sådan noget, så er du jo mere end bare sådan standardkilde. Bare derfor, jeg spørger. Du lød helt forskrækket.
Jeg synes, det var hyggeligt at have jer på besøg. Og hvad hedder det? Nu er jeg jo begyndt at høre på jeres program, så det er fint at tale med dig igen.
Nå, det er vi glade for at høre.
Når jeg tøder lidt, så er det jo fordi, det er sådan lidt heftige tider for tiden.
Ja, altså lidt heftige tider, synes Kasper kender det der, hvor man helt klart er mere begejstret. Altså for at hilse på nogen af de her, for at hilse på en, du er lidt sådan, jeg havde det med ham.
Korrekt aflæst. Ja.
Flot analyse.
Vi har jo altså selvfølgelig spurgt Kasper, som jo er sød nok til at sige, nu har han begyndt at lytte til Stjerner Striber, så vi spørger ham selvfølgelig, hvad er det, Rusland har gang i det østlige Europa lige nu?
Jamen, jeg tror desværre, det handler om at skabe frygt, skabe bekymring. Det er en måde fra russisk side at sige til Europa, at vi kan gøre skade på jer. Selvom at det er ubevæbnede droner, og der ikke er fjendtlige, hvad skal man sige, mønstre i den måde, der bliver fløjet på, så er det jo en måde at sige, altså, at vi kan, hvis vi vil. Vi kan skade jer, hvis vi vil. Jeg ser, hvor det skaber bekymring hos mange mennesker. Og det er helt klart hensigten. Og vi har jo set det over en lang periode, at Rusland har ført en hybridkampagne i Europa. Altså brandstiftelser, sabotage, andre typer af chikanerier, som bliver jo registreret nøje og fuldt på tværs af de allierede lande, så det er altså det er systematisk, og det her er bare, vil jeg sige, er en helt ny karakter, altså fordi 24 droner er alvorligt og markant, det har vi ikke set før, og 12-13 minutter i et estisk luftrum, det har vi heller ikke set før, så det er en måde at sende nogle signaler for at gøre os bange, og jeg tror, det handler jo dybest set om at få os til at tøve i forhold til støtten til Ukraine.
Men skal jeg frygte, det må man da sige, at ja, det har de da haft succes med, hvis der er russerne, for det er altså herhjemme, er folk jo på den anden ende, taler ikke om andet.
Men der er også det aspekt i, om det kun er frygt, eller er det også i gang med ligesom at teste NATO-landenes beredskab, og hvad de ellers har til rådighed, for både at kunne se, altså kan vi overhovedet opfange de her droner, det her viser ikke at være, måske vi ikke være så gode til, men også på den måde at udstille vores svagheder. Og til syvende og sidste er der også nogen, der spekulerer i, at han er i gang med at ødelægge NATO.
Efter at Polen jo som det første af de her lande aktiverede den famøse artikel 4, altså om rådslagning med NATO-markerne, så har NATO lanceret en ny militær operation, som hedder Eastern Sentry, altså sådan den østlige vagtpost. Og den skal selvfølgelig styrke forsvaret og afskrækkelsen langs NATO's østlige flanke. Og samtidig med det, så er EU-landene jo begyndt at diskutere en dronemur, The Drone Wall, Per Bang. De holder jo faktisk møde nogle af landene om det fredag, hvor vi udkommer, ikke?
Jo, og den danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen, han kommer også til at deltage, det var egentlig ikke meningen til at begynde med, men efter hvad vi har set her hen over både Kastrup og også de andre lufthavne i Danmark, så er han ligesom blevet inviteret med. Og det er EU-topfolk, og så også politikere fra de her østlige frontlinjestater, som skal samles for at diskutere den her dronemur, som jo lyder som helt andet fra Game of Thrones, altså Drone War. Men det var faktisk noget, som Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, hun lancerede her for et par uger siden, da hun holdt sin store State of the Union-tale, at vi har brug for den her dronemur til at kunne forsvare os, både til at spotte de her droner, og også på en eller anden måde at skyde dem ned, eller finde ud af, hvad vi så gør med dem, på en bedre måde, end at sende i givet fald jægerfly i luften. Og det er jo noget, som hun forestod det her, men altså, det er noget, som de baltiske lande har talt om og presset på for i lang tid. Så ja, det er netop at sætte sig sammen og finde ud af, hvad gør vi med det her? Kan vi få et fælles forsvarssystem, der kan bruges til at spotte de her droner og så forsvare os mod dem, fordi de skaber jo en masse forvirring, må man så sige.
Det er jo noget, de givetvis også kommer til at diskutere på det store EU-topmøde i København i næste uge. Vi har selvfølgelig også talt med NATO-Kasper om det, og han siger selvfølgelig, at NATO og EU, de har en tæt dialog om den her drone wall, og at de trækker på ukrainernes jo desværre ret omfattende erfaringer med dronemur.
Det er klart, at ukrainerne har jo i virkeligheden i praksis opbygget en dronemur, og det er jo det, som man vil lære af i Europa, og det vil EU gerne lære, og det vil NATO også gerne lære af. Der er også en drøftelse i gang her i huset om, at vi skal finde en bedre måde at håndtere droner på. Altså det er ikke hensigtsmæssigt at bruge F-35 kampfly til at skyde droner ned med. Så nye teknologiske løsninger, som kan gøre, at vi bliver bedre og kan håndtere det på en mere omkostningsrigtig måde. Og den måde, man jo gør det i Ukraine, altså det er ved at have opstillet en række, det vi kalder akustiske sensorer, altså lydmæssige sensorer, som kan høre, når dronerne kommer, og på den måde fastlægge, hvor de er henne, og så bliver de så i virkeligheden, som jeg forstår det, ofte skudt ned fra jorden. Så det er for eksempel en mulig måde at gøre en drone væk på.
Og jeg formoder, at EU og NATO arbejder meget tæt sammen om sådan nogle ting her, gør de ikke det?
EU og NATO arbejder tæt sammen. Der er tæt dialog, og jeg vil sige, altså EU ser meget sin rolle at understøtte NATO på teknologiområdet, på forskningsområdet, på kapacitetsområdet. Så de ting, der bliver iværksat fra EU's side, vil blive understøttet i NATO. Det er slet ikke i tvivl om.
Og så er der jo den anden taktik, som Lasse E., du nævnte, at Trump jo ligesom har budt ind med bare plaf lortet ned. Ikke? Det var sådan, det lød i FN-bygningen i New York, efter at Trump havde haft et møde med Zelensky og blev spurgt til krænkelserne af NATO-luftrum.
Do you think that NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace?
Yes, I do.
Der ikke så meget pis.
Bum, hej.
Ikke så meget pis, ikke så mange topmøder, bare bum.
Men det er jo også noget, han er kommet til nu. Jeg synes, han var meget mere, som du også snakker om før, Lasse, det der med, at til at begynde med, var han lidt mere vævende. Altså sådan, hvad er det, der sker her til nu, og nu skal vi bare skyde de der fly ned. Så der er også sket en udvikling i Trump, og den måde, han går til det på.
Han er jo skidetræt af Putin.
Ja.
Altså måske er det ved at gå op for ham, hvor stor en fiasko det der Alaska-topmøde var. Nå, vi har jo også bedt Kasper Jensen om at aflæse D-dags termometeret igen, og han mener jo faktisk, at forholdet mellem Europa og USA, det er, skal vi sige det sådan her, mindre elendigt, end det i hvert fald var i foråret. Altså kort sagt, NATO står stærkere lige nu, end det gjorde i foråret.
Jeg synes, vi er et bedre sted. Det er blevet lidt lunere.
Du sagde 12 grader småregn, da vi besøgte dig.
Ja.
Men ikke storm, sagde du også.
Et par grader op. Det er lunt.
Det er da meget godt.
Det er lunt og stadigvæk lidt lunefuldt.
Lunt og lunefuldt, skal
det
vi sige.
Det er poetisk, det der. Det vil man sige.
Det er NATO-Kasper, der begynder at rulle sig ud nu. Ikke? Er det også ugens mest optimistiske nyhed, det her, synes du?
Ja, altså jo, det er der. Det, man kan sige, at jo, forholdet mellem Europa og USA er jo bedre, også fordi nu har vi fået en ny NATO-aftale med at bruge de her 5% af BNP på forsvaret. Men jeg synes også stadigvæk, når man snakker med folk her i Bruxelles, at der er den der stigende erkendelse af, at ja, altså, Trump han er ikke til at stole på. Mm-hmm. Og alt med ham, det er jo også bare én lang forhandling. Altså nu så vi den her handelsaftale, eller såkaldte handelsaftale, som EU og USA indgik i juli, som jo bare, jo, man troede lige nu, at von der Leyen og Trump, de satte sig ned på deres golfresort i Skotland og sagde, gav en anden hånd på, når der er indgået en aftale. Men den fortsætter jo bare. De her med, så er der nye krav fra Donald Trumps side af det hele. Jeg tror bare, at den der, Ja, alt er en forhandling. Det kommer aldrig til, og der kommer aldrig til at blive sat noget punktum, så vi skal leve i den her uklarhed og uvished med Donald Trump. Og det
ja,
er jo,
ja, fordi ja. Det eneste, man ved med sikkerhed med ham, det er, at en aftale ikke er en nalfast aftale. What a time to be alive. Nå, apropos Trump og hændelser i New York, så I så, hvordan hans kortege ned mod FN-bygningen på Manhattan derude ved vandet. Altså, den ligesom spadede bydelen af i en grad, at Macron, som jo egentlig havde skide travlt, fordi han skulle lige ind og anerkende eksistensen af en palæstinensisk stat, men han sad simpelthen fast i trafikken, og så var der sådan en NYPD, der bare var sådan, det kan godt være, du er præsident i Frankrig, men jeg har en præsident fra USA, der også skal forbi her.
Ja.
I have 10 people with me. I go to the French embassy.
I'm sorry, I'm president, I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border kick coming away. That's what.
I'm sorry. If you don't see it, let me cross. I negotiate with you.
Og hvordan vil du have det, hvis du stod som politibetjent, og så sagde, jeg er præsident i Frankrig, var sådan, ja, helt sikkert.
Ja,
ja, det var lidt det.
Så du det, lad os se?
Ja, jeg så det. Det var et genialt klip. Altså, jeg fik faktisk lidt ondt af den der politibetjent. Hvad skulle han egentlig gøre? Lus mellem to negle, men det er jo helt genialt, at da Macron så finder ud af, at nej, han kan altså ikke komme den der vej lige nu med sine 10 medarbejdere, eller hvad det er, han siger der. Så tager han bare telefonen op, og så speeddialer han Donald Trump og fortæller ham om situationen. Jeg var simpelthen ikke klar over, at han på den der måde. Det ser jo ud, som om han speeddialer ham. Altså, han har Donnie stående i telefonen et eller andet i den retning, og så bare ringer op. Det er et genialt klip, simpelthen.
How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you.
Det er også sådan lidt humble brag. Se, nu ringer jeg lige til min gode ven, Donald Trump. Altså, jeg ved godt, de der stats- og regeringschefer, de sidder og sms'er med hinanden. Men det er da sådan lidt, se lige mig.
Jeg havde det også så lidt. Du ved godt, du bliver filmet. Yeah. Yes, hello Donald. Hello.
It's me, Macron.
Ja, men det hjalp jo ikke. Macron, han måtte jo gå hele vejen ned til bygningen.
Ja, så kan han lære det.
Så kan han lære
det. Og nu taler alle om ham, det plejer man jo gøre jo. Den stakkel.
Ej, her stjernestriber, der synes jeg, vi prøver. Der er nogen af os, der prøver ja. At skabe et lille bit rum til Macron, når vi kan. Men det var jo altså Trumps første FN-generalforsamling siden 2020. Jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at det var et hjerteligt gensyn. Der var i hvert fald mange, skal vi sige, multilateralt anlagte typer, som havde frygtet, hvor meget had Trump ville spy ud over det her FN, som USA's præsident jo virkelig ikke bryder sig om. Lad det være sagt med det samme. Trump kunne godt være gået mere grassat på FN, men der var øretæver, der sad løst. Sådan set både til FN og til EU. Fra sin talerstol, der langede Trump blandt andet ud efter europæiske lande, som jo stadig køber russisk gas og olie.
They're buying oil and gas from Russia while they're fighting Russia. It's embarrassing to them, and it was very embarrassing to them when I found out about it, I can tell you that.
Trump siger, det er 2 uger siden, det faktisk er gået op for ham, at der er sådan relativt mange EU- og NATO-lande, som, som Trump siger, altså finansierer Ruslands krig i Ukraine ved at købe deres olie. Hvad er Trumps interesser i at få råbt op om det her?
Altså, Trumps interesser, vi kan se det på 2 måder. På den ene side, så er Trumps interesse jo den samme, som det har været amerikanske præsidenters interesse lang tid før ham, nemlig at få Europa til at købe amerikansk olie og gas. De sidder på nogle af de største forekomster, hvis ikke de største forekomster i verden, og dem vil de gerne sælge til os. De er jo rasende over, og det gælder jo både Obama, Biden, Bush, goddødme, at vi valgte at gå i gang med at bygge rørledninger over til russerne. Det er en måde at se det på, og det giver jo god mening. Altså, Trump har jo fuldstændig ret. Det er absurd, det der. På den anden side, så kan man jo også godt se det som en del af en eller anden form for strategi eller et forsøg fra Trump på at trække den amerikanske indsats i forhold til Ukraine lidt ud. Altså give sig selv noget tid i forhold til at skulle gøre noget ved fredsforhandlinger, gøre noget ved krigen mellem Ukraine og Rusland, som står i stampe, og som Trump jo i højere og højere grad ser ud til at være sådan lidt lumpen over for, i hvert fald hans egen rolle i den. Og der kunne det her argument jo også godt bruges til at købe sig selv noget tid.
Mm. Men Per Bang, det er jo ikke kun Donald Trump og Lasse Engelbrecht, der bruger ordet absurd, når det handler om, at der for eksempel er europæiske lande, som køber energi fra Rusland. Altså, hvorfor lader de ikke bare være?
Jamen, fordi det har været så hulens svært for dem at blive fri fra den her russiske energi, fordi de var så afhængige af det, før krigen brød ud. Nu sad jeg lige og kiggede på nogle tal. Altså, den gang, der fik, hvis man tager EU-lande, der fik de eksempelvis 45% af deres gas for russiske leverandører, altså før krigen i Ukraine brød ud. Nu er det så faldet til omkring 13%. Det var det ved årsskiftet, så der er sket en del. Men det har bare været svært for dem at finde nye leverandører, fordi de skal jo stadig have noget gas. De bliver nødt til ligesom at få... Altså, har brug for noget for at få deres samfund til at fungere. Så de har postet penge i det her. Og nu fandt jeg også nogle andre tal. Jeg er jo meget research-tung herovre. Der er en forskningsorganisation, der hedder Center for Research on Energy and Clean Air, som holder øje med, hvor meget landene bruger på det. Og der kan man faktisk se, at siden krigen brød ud for 3,5 år siden, så har EU-landene brugt 1.590 milliarder kroner på at købe russisk gas, olie og kul. Og til sammenligning har de ifølge Europakommissionen brugt godt 1.300 milliarder kroner på at støtte Ukraine. Så der er et eller andet det der, der ikke helt hænger sammen.
Det er jo simpelthen gakkelak.
Det er gakkelak, og det ved jeg også, Mette Frederiksen ville sige. Altså, hun stod selv på talerstolen i Folketinget og var sådan, sagde, jeg ved godt, jeg ikke må bande, men det her, det er bare, at vi stadigvæk køber energi fra Rusland. Men altså, det har været svært, lavpraktisk. Og så er der også nogle lande, altså tager man Ungarn og Slovakiet, som af politiske grunde mener, det er helt fint at blive ved med at købe russisk energi, fordi de er jo gode venner med Putin.
Og skal vi lige stå fast, Danmark er jo altså ikke et af de lande, der køber.
Nej, lige præcis. Og vi har aldrig rigtig været afhængige af det. Så det er også, kan man sige, på den måde nemt for os at sige, at vi skal lade være med det. Men der er jo ligesom også noget bevægelse her i Bruxelles. Altså i gang, Dan Jørgensen, energikommissæren, han har jo et forslag på bordet, der siger, at inden udgangen af 2027, der skal vi ikke i Europa købe mere energi fra Rusland. Og nu kom der også i sidste uge et nyt udspil til sanktioner, hvor der også er det her med, at man vil gå ind og sanktionere flydende LNG-gas fra Rusland inden 2027. Altså et år tidligere, end hvad man egentlig havde lagt op til. Så der sker masser, og det er jo også på den måde, kan man sige, hvis man spørger over i Europakommissionen og von der Leyen og Dan Jørgensen og Mette Frederiksen, så sparker Donald Trump jo en åben dør ind, og det er måske også sådan, det er meget godt, at han så kan lægge lidt pres på sine gode venner, fordi det er også det. Viktor Orbán i Ungarn er jo også god ven med Donald Trump. Mm-hmm. Så han står lidt i dilemma, hvem skal han være bedst ven med? Putin eller Trump, det må tiden vise.
Dejligt at have så mange gode venner.
Ja.
Det er ligesom at være venner med Stephanie Suryk og Per Bang. Nogenlunde sammen.
Hvem er hvem, så spørger jeg her.
Prøv at læse. Jeg har prøvet at sidde og koncentrere mig om Per Bangs meget kloge svar, men det lige går op for mig. Jeg kan simpelthen ikke, I cannot unsee, at Per han sidder med benene sådan over kors, og det lige går op for mig. Han har lyse lille sokker på. Mm-hmm. Hvem har det?
Det har Per Bang.
Altså, hvilke voksne mennesker med et rigtigt arbejde har han?
Jeg er jo kun 39 år, så derfor må man godt have lyset lidt af.
Du er 40 på mand, der på
altså,
Bang.
Det er ikke rigtigt. Farven lyserød, det er mere den der Hello Kitty-figur, der er på.
Jeg havde den også på endnu hos Vili Søvendal. Er du ikke mærke til det?
Skal vi lige prøve at komme tilbage til FN-bygningen og Trumps besøg? Fordi det gik jo faktisk en lille smule galt fra starten. Det gik galt for Macron allerede ude på vejen. Så går det simpelthen lidt galt for Donald og Melania Trump, da de ankommer til bygningen. Den ligger bare sådan 1600 meter fra Trump Tower. Men det er noget bøvl. Det er simpelthen noget bøvl for dem at komme frem. Og Steffen Gram er jo selvfølgelig på pletten. Så vi har fået en øjenvidneberetning til jer.
Jeg var ret vild med hans entré. Det var jeg virkelig. Han skal op ad en rulletrap. Rulletrappen går i stå. Så spacerer han op, fordi hustruen går så i forvejen. Så kommer han så op, stiller han sig op på talerstolen. Og noget af det første, han siger, det er jo altså, hør nu her, rulletrappen virker ikke. Og så teleprompteren virker heller ikke. Så må man så sige, at det var en amerikansk fotograf fra Det Hvide Hus, der fik rulletrappen til at gå i stå, og tilprompteren, så vidt jeg er blevet orienteret, den duede ikke, fordi amerikanerne havde taget FN-system ud af deres computer ud og sat deres egen ind, og så virkede den heller ikke. Så det var starten på det.
These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter.
Det er frygteligt.
Altså jeg føler jo med Donald Trump. Nu bor jeg også i en by, hvor hver anden rulletrappe seriøst ikke virker, når man skal med ned til metroen. Og der er jo ikke noget værre end en rulletrappe.
Der er nemlig ikke noget værre end en rulletrappe, der ikke virker. Der
er elevator.
Jeg tror ikke på det der med, at så er det amerikanernes skyld, det hele. Jeg tror, der sidder en eller anden sur pedel, der har immigrantforældre op på et kontor, og så har han timet det. Nu kommer de, nu de stepper de ind, klik, så han lige trukket knappen der. Farvel.
Altså jeg vil bare sige, Steffen Gram, som jo nok er den dansker, der kender den bygning bedst, eftersom han jo altid dækker UNGA. han er jo faktisk lidt med Trump på det her. Altså, at den her bygning, den har simpelthen har set bedre dage. Den er lidt loseligt. Den er måske lidt et symbol på, hvordan FN som sådan går rundt og har det, altså. Nå. Men da Trump, han havde skældt ud over rulletrappen, og han havde skældt ud over teleprompteren, så skældte han ud over FN som sådan.
It's empty words, and empty words don't solve war. The only thing that solves war and wars is action.
Eftersom Trump han talte i en stiv klokketime, så har vi jo bedt Steffen Gram om at destillere den her tale for os.
Det var jo en, må jeg kalde det, en spøjs tale. Det var en tale, hvor mange havde ventet, der ville komme sådan en vred Trump. Og hans budskab var jo også på en lang række punkter om vred, om FN, der er med til at ødelægge Vesten, om FN, der skaber problemer med sin asylpolitik, FN er med til at finansiere den indvandring, den illegale immigration osv. Men han sagde det på en måde, som ligesom var faderen, der taler til de små. The master of the universe, der taler til sine underlings. Og det gjorde, det var afvæbnende, når man sad og lyttede til ham. Men alligevel, hans budskaber var jo skarpe nok. Hans kritik af andre var skarpe nok. Hans kritik af FN var skarp. FN dur ikke. FN er ikke. Der er masser af potentiale i FN, men FN lever ikke op til det. FN gør ikke. Prøv nu at se, siger han så. Det er jo, hvem skal skabe fred i verden? Det gør jeg. Ikke? 7 krige har jeg lige fået stoppet og afviklet. Så hvor var FN? Det var jo FN's opgave.
Og der vil jeg bare sige, at Steffen Gram er jo sådan set til dels enig. Altså, Steffen medgiver jo også, at FN er i vanskeligheder, og en organisation, der har svært ved at forny sig. Han brugte faktisk udtrykket, at FN er blevet lidt lad. Og så sagde han jo også, altså, om man kan lide det eller ej, om man synes, han skal have titlen eller ej, så er Trump master of the universe.
Hvad han end gør, så påvirker det vores verden. Hvad enten vi kan lide det eller ej. Og vi kan mene om Trump, hvad vi vil, men det han siger, det han gør, påvirker. Prøv at se, når det handler om Ukraine. Prøv at se, når det handler om sanktioner mod Rusland eller ikke sanktioner. Prøv at se, hvad det handler om, når vi taler om Grønland. Prøv at se, hvad det handler om, og sådan kan jeg fortsætte simpelthen. Gaza, ikke mindst.
Hvad siger I? Trump's a master of the universe?
Ja, altså han har jo selv kaldt sig Europas præsident.
Det er også pænt provokerende, ikke?
Præcis. Der var jo Kissinger, der engang sagde, hvem er det, man skal ringe til, når man skal ringe til Europa. Han kan bare ringe til sig selv nu. Jeg tror ikke, der er så mange her i byen, der vil kalde ham her i Bruxelles, der vil kalde ham Europas præsident. Men Steffen har jo ret i, at vi følger jo Donald Trump lige nu. Også igen den der handelsaftale, jeg talte om før. At det er jo en aftale, som elendig for Europa. Altså, det vil kalde et knæfald for Donald Trump. Men vi bliver nødt til at gå med til den. Det er i hvert fald det, der er fortællingen. Fordi vi bliver nødt til, at vi har brug for amerikanerne i forhold til vores sikkerhed, i forhold til Ukraine. Og så bliver vi nødt til at sluge den skovsnegl og indgå den her lorteaftale, for at sige det, som det er.
Han har sat sig på tværs.
I dit indre univers.
Undskyld.
Nej, det er en bøde også, det.
Do you regard your NATO allies as kind of children?
No, he likes me. I think he likes me. Daddy, you're my daddy.
Lad os se, du er jo lige kommet hjem fra Texas, hvor du har lavet optagelser til en horisont om Charlie Kirk. Jeg kan da sige det, som det er, hvis lytterne synes, at lad os se, han virker lidt hektisk, så er det, fordi han skal han skal lave masterspeak på sin flotte dokumentar. Den ligger ude på DRTV. Hvornår er det på lørdag?
Det er fra lørdag, yes.
Sådan. Så kan man streame den, når man er færdig med at høre Stjerner og Striber. Lasse, hvad var det for en tur i Charlie Kirks tegn?
Det var en tur, hvor vi snakkede med nogle af de mennesker, der var til stede, da Charlie Kirk blev myrdet. Altså lige foran scenen. Vi taler med en fyr der filmede sig selv både før og efter. Ret vilde optagelser, han har fået lavet der. Og så talte jeg med en af mine gamle kilder, som jeg tit snakker om i Stjerner og Striber, en ung kvindelig influencer i Texas, som rider på heste og skyder med pistoler osv., men som også er stor Charlie Kirk-fan, og Charlie Kirk var jo et fan af hende tilbage i 2020, hvor han prøvede at få hende ind i sin organisation. Så jeg snakker med dem om, hvordan de ser på USA lige nu.
Mm. Og hvordan har de det? Er de lige så sønderknust som så mange andre, vi har set i Magellan?
Ja, altså, jeg vil sige det sådan, at folk er godt nok påvirket af det. Mm. på en ret, altså ret voldsom måde græder og er rasende og griner og så sådan følelsesmæssig kaos, vil jeg sige.
Du fortalte jo mig, hvem de troede, der stod bag drabet på Charlie Kirk. Og det har jeg ikke fortalt til Per Bang, fordi det synes jeg, du skal have lov til at fortælle ham, Lasse E.
Ja, men det er jo influenceren der fra Texas. Jamen, jeg spurgte hende, når de siger, they killed Charlie Kirk, så spurgte jeg, hvem er det, der står bag det der? Fordi hun nægtede at tro på, at det var ham, der skød alene. Så spurgte hun, hvem er det så? Hvem er det, du snakker om? Ja, men det kan jo for eksempel være EU, sagde hun så.
Okay.
Og så sagde jeg, det kan jo kun give det ret i. Altså, det kunne for eksempel være Per Bang. Ham er en lille syg type med lyserøde sokker, der sidder nede i Bruxelles.
Lille sokker.
Hun mente, det kunne være EU.
Men EU?
Ja.
Okay.
Logikken er, at man skader Trump og magtbevægelsen ved at slå Charlie Kirk ihjel, og det har EU en interesse i lige nu. Noget i den retning, men det er selvfølgelig kun en teori.
Ja, det vil jeg også sige, det er en teori, som jeg gerne vil have underbygget. Altså, jeg har svært ved at se det for mig, også eftersom der ikke er nogen EU her, kan man sige. Så der er et helt lavpraktisk problem der. Men ret vildt. Men hvordan har de det så i forhold til... Altså, er de på Team Trump med, at de ikke tilgiver gerningspersonen? Eller er de på Team Inge Erika, som tilgiver? Som hun jo sagde der ved mindehøjtideligheden.
That man... I forgive him.
Det er jo lidt, det er faktisk ret interessant. Det fattede jeg først, da jeg ligesom kom over, fordi det var egentlig sådan ret klart. Folk, som er meget konservative kristne, altså hvide evangelikale vælgere ude på højrefløjen, de har en tendens til at gøre ligesom Erica Kirk gjorde og sige, at de tilgiver. Altså hun gjorde det jo ikke, fordi det var en nydelse for hende. Det kunne man tydeligt se på optagelserne, men hun gjorde det dog alligevel, og det gjorde den unge influencer i Texas også. Hun vælter rundt med beskyldninger og siger, at man skal bevæbne sig med masser af våben og være parat mod den crazy venstrefløj. Men så går hun alligevel det skridt længere, og så siger hun, men jeg tilgiver morderen.
Erica Kirks tilgivelse kom jo faktisk også til at fylde, da Jimmy Kimmel vendte tilbage til skærmen, efter vi talte jo om det sidste afsnit. Han har været ude i mørket i 6 dage på grund af nogle jokes, han kom med om reaktionerne på mordet på Charlie Kirk, som gjorde visse Trump-loyalister så rasende, at det simpelthen lykkedes dem at få presset showet af sendefladen. Så kom det på igen. Har I set det? Lad os bede.
Ja, det er nok ugens mest ventede satireshow, hvis ikke TV-program overhovedet. Og det startede med et kæmpe stort bifald til Jimmy Kimmel. Jeg talte 1 minut og 2 sekunder stående ovationer, mens han blev introduceret og kom ind på scenen. Ikke?
De var fuldstændig vilde.
Helt op at køre.
Jeg synes, det var et helt vildt øjeblik, da han hyldede Charlie Kirks enke til sidst. For det var det, han gjorde. Han brød også sammen i gråd, da han snakkede om, at hun havde tilgivet, tilgivet morderen. Det var et vildt øjeblik, fordi han jo der stillede sig over til på en politisk side, en religiøs højrefløj, som han jo normalt overhovedet ikke står sammen med.
On Sunday, Erica Kirk forgave the man who shot her husband. She forgave him. That is an example we should follow. If you believe in the teachings of Jesus as I do, there it was. That's it. A selfless act of grace, forgiveness from a grieving widow. It touched me deeply.
Og når Kimmel siger det her, så henviser han jo på en måde også til, at Donald Trump, der jo også talte ved Charlie Kirks mindehøjtidelighed, jo sagde, at han ikke kunne have det som Erica Kirk. At han ikke kunne tilgive Trump stod ved mindehøjtideligheden og sagde, jeg hader mine rivaler. Og det er jo her, Jimmy Kimmel griber fast i den hånd, han oplever, og mange amerikanere har oplevet, at Erica Kirk rækker ud ved ligesom at tale om, om tilgivelse. Der var jo mange, der havde ventet en slags undskyldning fra Jimmy Kimmels side, at det måtte være en del af handlen for at komme tilbage på skærmen, men den kom ikke rigtig, vel? Eller den kom lidt, eller hvad synes I?
Nej, det gjorde den jo faktisk ikke. Det klip, der gik klart mest viralt, det var Jimmy Kimmel, der står og meget grådkvalt og siger, at det var aldrig hans hensigt at såre nogen og tale dårligt og gøre grin om mordet på Charlie Kirk, en ung mand. Mm. Og hvis man bare så det, så kunne det jo godt ligne, at han havde lagt sig fladt ned. Men så man hele monologen, så var det overhovedet ikke tilfældet. Altså, så gik han jo benhårdt efter Trump. Han gik benhårdt efter Brendan Carr, som sidder i FCC, som det hedder. Altså, det nævn, den myndighed, som bestemmer om, hvem der kan sende, og hvem der ikke kan sende i USA. Mm.
Og så kan man sige, der var også, altså den der monolog, den tog, altså nu siger vi monolog, altså det er jo det, vi kalder en introduktion, ikke? Den første del af showet, den tog 17 minutter, der var masser af ørefiner til Trump og Carr og alle mulige andre. Man kan ikke sige, Kimmel har ikke tabt tænderne i løbet af de der 6 døgn ude i mørket, han fik sørme også plads til lidt Epstein.
He might have to release the Epstein files to distract us from this now.
Det er helt klart værd at gå ind og finde den der monolog på YouTube. Der er både gråd og hysterisk bifald og masser af hardcore jokes. Så det er nærmest Jimmy Kimmel tilbage i god form.
Og apropos Epstein, Stephanie, så er der en historie, du har været helt vildt optaget af. Endnu mere end Jimmy Kimmel.
Ja, men det er jo fordi, Epstein-sagen er jo bare gaven, der bliver ved med at give, eller mareridtet, man aldrig kan vågne af, eller alt efter, hvor man nu står hen. Men jeg er jo også gammel kulturjournalist, så mit hjerte banker jo særlig hårdt, når der er nogen, der ligesom skaber kunst ud af det her. Og der har jo gestaltet sig en statue i Washington, i hjertet af Washington, på The Mall, altså den her stribe, parklignende stribe, der jo fører op til Capitol og op til kongressen, pludselig stod der, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men den har jo sådan et ret teatralsk udtryk, så jeg synes selvfølgelig, at vores gamle barnestjerne skal have lov, Per Bang, til ligesom at beskrive, hvordan Trump og Epstein ser ud på den her gigantstatue, der altså er blevet stillet op i hjertet af Washington.
Jamen, de står jo der meget smilende med hinanden i hånden, og så lige et hvad har der altså ben løftet som to Broadway-stjerner. Lige der noget, jeg kunne have danset en sen nattetime, eller på Eventyrteateret. Måske begge ting på en gang, I don't know. Men de ser utrolig glade ud. Altså,
det kunne være taget ud af Singing in the Rain eller sådan
noget. Ja, fuldstændig. Ja, ja. Nej, men de ser ud som om de er i harmoni. Mm. Og den har jo også, altså statuen hedder jo også Best Friends Forever. Og den er jo så blevet sat op i det her In Honor of Friendship Month. Altså for ære venskabsmånederne. Jeg tror ikke helt at Donald Trump synes det er, at det lige er det friendship han har lyst til at hylde. Men jeg synes godt det er en fin statue. Altså det er jo så ærgerligt at den er blevet fjernet igen. For ja. Det blev den jo angiveligt ret hurtigt, altså.
Det var hvad hedder de, parkpolitiet, der simpelthen rullede den væk. Efter et døgns tid blev den rullet væk i mørke, helt uværdigt, op på ladet af en bil, og så væk. Og selvfølgelig stod der en masse fifi mennesker med deres mobiltelefoner. Det er en eller anden gruppe, der kalder sig The Secret Handshake, som har sat den her statue, som jo i virkeligheden er en kæmpe stor dobbeltstatue op.
Men det er også sådan, altså måske, nu kigger jeg lige på billedet her igen, altså Donald Trumps ansigt. Det er lidt ligesom, kan jeg huske den der Ronaldo-statue, der engang blev lavet for at bare lide, jeg ved ikke hvad, hvor de blev nødt til at udskifte den igen, fordi han var så grim, altså om fodboldspilleren. Der er lidt derovre af, men alligevel pænere, altså de har ikke gjort det, altså jeg synes, det er meget smigrende. Jeg vil da gerne have en statue af mig, hvor jeg står sådan der.
Are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable.
Nå, vi forlader lige Washington D.C. et øjeblik, fordi mens vi her i Europa jo har kigget nervøst mod droner og andet russisk isenkram, jamen så er der bare liv og glade dage i Moskva jo. Til enhver krig hører sig jo propaganda, eller som det måske snarere hedder i moderne tiden lingo, soft power. Det ved også Vladimir Putin alt om. Og hvor fører man egentlig bedre værdikamp henne, end på en kæmpestor showscene? Hvem af jer så Intervision her i weekenden?
Det gjorde vi begge to.
Det tror jeg, vi alle sammen gjorde.
Jeg taler lige for jer selv, venner.
Altså, Jeg fik en besked sådan lidt over klokken, eller 21 et eller andet her for i lørdags fra Lasse, hvor der bare står, Qatar er en banger.
Altså Lasse Bav, ikke Lasse
E. Qatar er en banger.
Qatar var en banger.
Og så var jeg sådan, okay, nu, gud, det havde jeg fuldstændig glemt, at der var Intervision. Det var jeg gerne altså indrømme. Jeg havde fulgt med i det, men jeg havde altså op til, men så havde jeg glemt, at det var der. Og så skulle jeg selvfølgelig finde det, så jeg gik på YouTube og fandt det der link. Og så var der var et live-signal, og så jeg skulle også følge med i det der. Vi var så 4.000 mennesker, der nåede og så det der på det tidspunkt, så jeg ved ikke, hvor meget soft power der var i det, i hvert fald på YouTube. Men jeg tror, jeg kom ind, hvor Madagaskar var på, og jeg må sige...
Hvad sagde du, Madagaskar?
Jeg var helt imponeret.
Ja,
det er jo helt absurd.
Men altså... lad mig lige give lidt kontekst her for dem, der havde andet at lave lørdag aften, end at ligge os sammen med 3-4.000 andre mennesker og se Intervention. Altså Putin, han har simpelthen pustet liv i en ellers hedengang sovjetisk musikkonkurrence for at lave en modpol til det jo alt for regnbuefarvet Eurovision, som Rusland jo i øvrigt blev smidt ud af i 2022 efter invasionen af Ukraine. Og med Intervision, jamen der skal de traditionelle værdier, der skal national kultur, der skal religion, moral og ikke mindst kønsroller, altså hyldes i alt 23 deltagerlande, blandt andet Madagaskar, Lasse E. Det fortalte Ruslands udenrigsminister... Sergej Lavrov.
Var han vært, eller
det
hvad?
Russiske udenrigsminister... Nej, han var ligesom pressechef. Det russiske udenrigsministerium har stået for al kommunikation om Intervision.
Nej.
Så derfor så man også Lavrov, der ellers altså plejer at dele med, skal vi sige, lidt mere heavy ting.
Krigen i Ukraine, for eksempel.
Ja.
Han er da også en spredebasse, en farverig spredebasse.
Sådan en festlig fyr med sådan en venligt ansigt. Han skulle så sidde og holde et pressemøde før det store show i Live Arena i Moskva, hvor han jo blandt andet fik sagt det her.
Jury Eurovision, зрители Eurovision.
Vi anfægter ikke Eurovision-juryens ret eller Eurovision-seernes ret til at stemme på en mand med et fuldskæg i en kvindekjole, og som i øvrigt sikkert også har nogle foretaget nogle ændringer af sin krop. Altså, wink, Conchita Wurst.
Ja, det er jo, man siger.
P.S. Vi har alle de der gay people, har vi sparket ind i nogle busser, og så er de blevet kørt til Sibirien. Hold kæft, hvad sker der?
Jamen altså, Lasse E., Det er en måde at vinde hjerter på uden for sådan Eurovision-boblen, det her. Ikke? Og så vil jeg bare sige ganske, som vi jo så det i øvrigt, da Putin han tog til topmøde og militærparade i Kina for nogle uger siden, der havde vi jo Philip Rohn igennem, så omgav han sig også her til Intervision med alle sine nye og gamle venner, altså i alt 23 lande, og ikke et eneste af dem var vestligt. Altså skal vi retfærdigvis lige sige, der var også et land, der sprang fra. USA skulle have været på.
Ja, USA.
De sprang fra.
Ja.
Så var vi nede på 22 lande. Men Lasse E., jeg har jo faktisk bedt dig, altså jeg tænkte, hvad kan du bidrage med til den her snak? Og det er jo ud over dit dårlige humør. Så hvis jeg nu spørger dig, hvem stillede op, vil du så ikke læse op af den liste, jeg har sendt dig, som du,
ja,
du skal fortælle om, hvem der stillede op?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg finder det lige frem. Deltagerne ved dette års Intervision, hvor man altså har kørt alle homoseksuelle væk, inden konkurrencen gik i gang, det var Belarus, Brasilien, Cuba, Kina, Indien, Egypten, Kenya, Qatar, Saudi-Arabien, og så de gode gamle sovjetrepublikker, dem som Philip Røgen altså kalder stanlandene, Kazakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Uzbekistan.
Tadsjikistan.
Og mange, mange flere lande jo. Altså, det er bare lige, så har vi sådan en idé om, hvor vi er henne, og så vil jeg bare gerne høre Lasse B. og Per Bang. Kunne I lide, hvad I så, og hvad I hørte?
Puha. Altså, hvis man knep øjnene sammen, godt sammen, så kunne det jo faktisk godt ligne Eurovision. Altså, sådan på overfladen. Men der var altså også lidt nogle udfordringer, fordi det er jo første gang, det bliver sendt, siden det ligesom blev genoplevet, det her Intervision. Ikke? For eksempel, da de skulle annoncere vinderen, så var det som om, at man kunne se det på skærmen, hvem der havde fået flest point, men det gik ikke rigtig op. Det blev ikke sagt, eller det gik ikke rigtig op for vinderen. Og så der var ligesom nogle sådan glitches her der, synes jeg.
Det er en super alvorlig anmeldelse, du laver nu, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Altså, jeg synes, det var meget gumbetungt show. Altså, jeg tror, jeg så 30 minutter af det, så gad jeg altså ikke at se mere. Der var lige der Saudi-Arabien, der skrev jeg til dig, sådan, gud, viser hun ben, for det var sådan, gud, det var kontroversielt. Jeg tror, det var kjolen. Måske havde hun også en lilla sok på, som jeg har her.
Var det en kvindelig sanger fra Saudi-Arabien?
Det var en kvindelig sanger, så det var jo lidt interessant også. Mm-hmm. Men jeg synes, altså, ja, altså jo, det lignede, og de havde også med flag, og de sad der med flag og jublede og sådan noget med der. Men jeg synes, det var kedeligt. De kunne godt have brugt dig, Stephanie. De kunne godt have været vært.
Ej, det
der er Lavrov.
Ja. Der manglede ikke værter, vil jeg sige.
Nej, det nye par.
Shirik og Lavrov proudly presents. Jeg var jo ret vild med, som Lasse Berg siger, der manglede jo ikke værter. Det var jo sådan et, we are the world, altså we are a part of the world. Ikke? Yeah. De kørte den ind med to russiske værter. En sådan meget kendt tv-vært i Rusland, kunne jeg forstå på det hele. Og en operasangerinde, en russisk operasangerinde, der gud døde med til fornavn hedder Aida. Det kan jo ikke være mere passende. Aida Garifullina. Og de to russer, de havde så to medværter. En kinesisk sådan tv-stjerne, der hedder Lay, og så en indisk Bollywood-stjerne, der hedder Steffi Patel. Det er jo igen sådan en soft power-måde at vise, hvor mange venner Rusland har i dag. Se her, ikke? Altså, vi står med Indien, vi står med Kina, vi står med Rusland, vi står med verdens mest folkerige nationer, vi laver vores eget show, vi bygger vores egen verden op. Det var i hvert fald sådan, jeg læste. Men lad os så lige runde vinderen selvfølgelig, som jo modtog, lad os se, hold nu godt fast, 30 millioner rubler. Det svarer til 2,3 millioner danske kroner.
Okay.
Og nu, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her, fordi vi har nogle regler på Stjernestriber, og Lasse Berg han håndhæver en regel om, at det er for plat at gøre grin med folks navne, og vi er jo enige. Men jeg ved ikke, hvordan vi skal komme igennem det næste nu. Jeg ved ikke, hvordan skal vi? Vi kan jo ikke bare
sige det.
Skal jeg sige, hvad han hedder? Det er jo Vietnam, der vinder.
Ja.
Flot. Dogfuck. Jamen, jeg ved det ikke.
I er mere cancelled end Jimmy Kimmel.
Ej, har været. Du er så politisk korrekt. Vi kan jo ikke gøre for, han hedder Dogfuck. Hvad er det sjove ved Dogfuck? Lad mig sige det sådan her. Hvad er det sjove ved Dogfuck? Det er jo ikke hans navn, men ved det faktum, at han vinder Lavrov og Putins musikkonkurrence?
Det er...
Er du klar, Lasse?
Ja, jeg er klar.
Det sjove er jo, at medier, især homoseksuelle medier, begynder at lykønske the gay winner of Intervision, Doug Fock fra Vietnam. Fordi ifølge visse homoseksuelle magasiner er han homoseksuel. Så, og det er jo, homoseksuel propaganda er jo forbudt i Rusland, og det er nu blevet broadcastet ud i, til jeg ved ikke hvor mange millioner serier i Rusland.
Fuck, hvor er det genialt, mand.
Og på bangers, Lasse, som du skrev, så synes jeg faktisk, at det her det var en banger. Det var faktisk en, der godt kunne komme langt i vores Eurovision.
Ja, der var pyroteknik og glitter og scener, der blev hævet og sådan noget. Den fik hele armen.
Og der var, hvad var det, du sagde? Der var dubstep, og der var rap, ja, og der var alt muligt. Jeg siger det bare sådan der. Jeg synes ikke, det var særlig godt. Men vi siger et helhjertet oprigtigt tillykke til Dogfuck herfra i hvert fald. Og så tror jeg lige, vi skal have slået fast. Altså, de deltagende lande i Intervision har jo til sammen rundt regnet lige i underkanten af 4 milliarder indbyggere. Der har vi så trukket USA fra, fordi der var en enkelt optrædende for USA, der fik kolde fødder, muligvis også en opringning fra et eller andet kontor i Washington. Intervision udgør jo faktisk knap halvdelen af verdens befolkning. Altså, det er jo potentielt en fuldstændig vanvittig megafon for Putin at få.
Jamen, som sagt, da jeg sad og så det, der var der 4.000, der så med på YouTube. Så okay. Jeg ved ikke, hvor bredt det kom ud.
Nej, fordi det er jo så, det, er jo det jeg vil spørge om. Hvor stærkt er det her soft power-værktøj?
Jeg synes, det er et rigtig dejligt spørgsmål. Og ligesom at runde den her blok af med, fordi så kommer der lidt perspektiv, lidt væsentlighed ind i en historie om en idiotisk konkurrence, hvor en mand ved navn Dogfuck vinder hele konkurrencen. Skide godt for Putin. Jeg vil gerne ønske alle en dejlig weekend. Så lad os høre nummeret.
Må jeg lige have lov til at sige noget? Fordi vi kan ikke sidde her og tale om en musikkonkurrence uden at tage et stort politisk perspektiv på, fordi vi er en udenrigspolitisk podcast. Så jeg har selvfølgelig nærstuderet, hvad Stephen Hutchings han mener om det her. Han er professor i russiske studier på Manchester Universitet. Og han siger jo, at Intervision passer ind i Krems narrativ om en multipolær verden, hvor Rusland ligesom kan fremstå som et kulturelt centrum. Men så siger han altså også i praksis, og det er her, vi måske når frem til, at I kun var 4.000, der fulgte med på YouTube per bank. I praksis handler det her om at bygge en alternativ infrastruktur uden for vest, men mest sandsynligt, så får hele projektet større betydning som indrigsteater, end som udenrigspolitik.
Ja, ja. Og man skal også huske på vores eget Eurovision, altså det internationale Melodi Grand Prix, det er jo også opfundet for ligesom også noget soft power. Det kom jo samtidig som EU blev etableret, for ligesom også at skabe en form for fælles identitet og en arena, hvor man så kunne udveksle kultur på tværs af de europæiske landegrænser. Så der var også en masse af politik i Eurovision.
Ja.
Og så kan man sige, altså der er rigtig mange vestlige medier, der også har dækket det her, ikke? Altså, og nu sidder vi og snakker om det, fordi vi også har set det, ikke? Så det har jo på den måde været en succes, fordi at det har gjort det har skabt opmærksomhed og sagt, at Rusland kan faktisk godt håndtere det her, og de er blevet inviteret ind i en eller anden form for selskab. Altså som den russiske sanger Sharman sagde, har vi hørt lidt af i toppen af udsendelsen, han sagde, Rusland har allerede vundet ved at invitere så mange lande til at deltage i det her arrangement med os, ikke? De har allerede vundet.
Jeg tror, det her det bliver kæmpestort. Og jeg tror nok, vi skal... Okay, Per Bang kigger meget skeptisk på mig. Jeg tror, det bliver stort. Ja. Jeg tror også, det bliver vildt næste år.
Hvorfor?
Fordi der er det nemlig Saudi-Arabien.
Der skal vi da hen.
Der er vært for Intervision. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det skal kunne hænge sammen. Men vi
så
hænger på.
De, lige så godt arrangere piskningen af deltagerne, som bare kommer til at foregå lige efter konkurrencen.
Ej, Lasse E. Du må ikke sige sådan noget, fordi Lasse B. sidder her i Bruxelles og knopper sine tændinger.
Ej, jeg skal tale med DR Jura, tror jeg.
Mens Lasse Berg, han taler med DR Jura, så holder vi andre en fuldstændig vidunderlig weekend, har vi besluttet os for. Så Stjernestriber er tilbage igen på fredag. Til den tid, der er Per Bang fyldt 40.
Ja.
Præg tillykke med fødselsdagen.
Tak.
Tillykke, lille Per. Vi sender næste uges Stjernestriber fra den saudiske ambassade, hvor vi taler om næste konkurrence.
Hvor vi kommer ud i fire med deres sportstaske.
Ej, nej.